เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่17กันยายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าดูเหมือนอิหร่านจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานีขุดเจาะน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแต่สหรัฐก็ต้องการหลีกเลี่ยงสงครามกับอิหร่านกลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นของผู้นำให้คำมั่นว่าสงครามกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆนายกรัฐมนตรีอิสราเอลย้ำสัญญาว่าจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดหากตนชนะการเลือกตั้งในวันอังคารนี้เกาหลีเหนือประกาศท่าทีพร้อมเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐถ้าภัยคุกคามและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศถูกขจัดลงวันนี้ในรายงานธุรกิจนะครับราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้น 12% หลังเหตุโจมตีแหล่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียและมาร์กอต ป๊อปปี้มีงานใหม่เข้าเพราะเธอได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ Chanel รายงานสุขภาพวันนี้ผลวิจัยยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าทำลายปอดเสียหายไม่แพ้บุหรี่ทั่วไปส่งท้ายวันนี้นะครับห้างดาภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์หนังเข้าใหม่4สาวนักเต้นรูดเสาจะเขย่าตำแหน่งบ็อกออฟฟิศได้หรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าดูเหมือนว่าอิหร่านจะเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานีขุดเจาะน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแต่ก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านถึงแม้จะเสริมว่ากำลังมีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงแม้สหรัฐจะมีความพร้อมมากกว่าประเทศอื่นใดในประวัติศาสตร์ในเรื่องการทำสงครามแต่สหรัฐนั้นก็ต้องการหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับอิหร่านครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศด้วยว่านายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคนอื่นๆจะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียและทางด้านซาอุดิอาระเบียเองนั้นโฆษกของกองทัพซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าการตรวจสอบในขั้นต้นบ่งชี้ว่าอาวุธของอิหร่านถูกนำมาใช้ในการโจมตีสถานีขุดเจาะน้ำมันของตนครับในอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารายงานของสื่อมวลชนที่ว่าตนพร้อมจะพบปะหารือกับผู้นำของอิหร่านอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีทรัมป์จะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนพร้อมจะพบกับผู้นำของอิหร่านโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าใดๆก็ตามและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายไมค์พอมเปโอก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวเช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมจะเจรจากับผู้นำของอิหร่านโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆล่วงหน้าเท่าที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศและสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมด้วยแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีว่าสหรัฐพร้อมจะเจรจาหารือกับผู้นำของอิหร่านเพื่อจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ผู้นำของอิหร่านปฏิเสธเรื่องนี้นะครับและบอกว่าการจะเจรจาจะเกิดขึ้นได้ถ้าสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับอิหร่านแต่เพียงฝ่ายเดียวก่อนครับจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านมาทางด้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะครับที่ได้เผยแพร่เทปเสียงความยาวประมาณ30นาทีที่อ้างว่าเป็นเสียงของอาบูบักอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มที่หลบซ่อนตัวอยู่ซึ่งให้สัญญาว่าสงครามกับสหรัฐกับประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐนั้นยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆโดยเสียงดังกล่าวนี้บอกกับพลพรรคของกลุ่มรัฐอิสลามว่าขณะนี้สหรัฐตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนจมอยู่ในปลักตมในอิรักกับอัฟกานิสถานและว่าสหรัฐกำลังไร้ความสามารถที่จะช่วยประเทศพันธมิตรทั้งในภูมิภาคหรือทั่วโลกได้เท ทปเสียงซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามอ้างว่ามาจากอบูบักอัลบักดาดีผู้นำของตนนี้ยังเรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนช่วยปลดปล่อยนักรบและครอบครัวที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในซีเรียและอิรักด้วยครับหากเสียงนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นของอบูบักอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS จริงก็จะนับเป็นการสื่อสารครั้งแรกของผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับหลังจากที่ผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่เทปเสียงเรียกร้องให้บรรดาผู้ติดตามแก้แค้นหลังจากที่พื้นที่ยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลามนั้นล่มสลายและถูกกองกำลังฝ่ายพันธมิตรยึดกลับไปได้ทั้งในประเทศซีเรียและประเทศอิรักครับไปที่อิสราเอลนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอังคารนี้และอาจเป็นการชี้ชะตาของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติทุจริตคอร์รัปชันได้โดยเมื่อวันจันทร์ตามเวลาในอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้สัญญาอีกครั้งว่าหากชนะเลือกตั้งตนจะผนวกเขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวทั้งหมดที่มีอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์ใช้อาศัยอยู่ให้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้อำนาจอธิปไตยของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลอิสราเอลที่อยู่ในตำแหน่งมานานที่สุดกำลังพยายามจะกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งเป็นสมัยที่5ถ้าเขาชนะการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลในวันอังคารนี้นะครับอิสราเอลต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง6เดือนเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นไม่ทำให้ไม่สามารถมีพรรคใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากไม่มีเสียงข้างมากพอครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นก็ยังบ่งชี้นะครับว่าการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลในวันอังคารนี้ยังมีคะแนนนิยมคู่ขี้กันมากระหว่างพรรคแนวทางฝ่ายขวาพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับพรรคแนวทางสายกลางชื่อพรรค Blue and White Party ของเบนนี่แกนส์นายพลนอกราชการของกองทัพอิสราเอลและผลและบรรดานักวิเคราะห์การเมืองคาดว่าคงจะไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงมากเกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งจำนวน120ที่นั่งในสภาคเนสเซ็ตของอิสราเอลซึ่งก็จะทำให้บรรดาพรรคเล็กต่างๆนั้นมีบทบาทอย่างมากในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และขณะนี้นักการเมืองที่กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษนั้นก็คือนายอาวิกดอร์ลิเปอร์มานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลโดยนายลิเปอร์มานผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมาก่อนแต่ขณะนี้เป็นคู่แข่งนะครับและเขากำลังหาเสียงภายใต้คำขวัญที่ว่า make Israel normal againหรือนำอิสราเอลกลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งเพื่อให้ปลอดจากอำนาจอิทธิพลครอบงำของพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดของอิสราเอลในขณะนี้ครับจากอิสราเอลในตะวันออกกลางข้ามไปที่เอเชียตะวันออกเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือแสดงท่าทีว่าพร้อมจะหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐถ้าภัยคุกคามต่อความมั่นคงและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศถูกขจัดออกไปอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือไม่ได้ระบุว่าภัยคุกคามและอุปสรรคที่ว่านี้คืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมจะหารืออย่างสมบูรณ์รอบด้านกับสหรัฐเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ภายในสิ้นเดือนนี้แต่เมื่อวันจันทร์คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือมีดูเหมือนจะเลื่อนกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปโดยระบุว่าเกาหลีเหนือคาดว่าการหารือเพื่อที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐนั้นอาจจะมีขึ้นได้ในไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับและโซโลมอนไอแลนด์เป็นประเทศล่าสุดนะครับที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนไต้หวันและหันไปรับรองจีนปักกิ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนของจีนแทนซึ่งก็หมายถึงว่าในขณะนี้ประเทศที่ให้การรับรองยอมรับจีนไต้หวันนั้นกำลังเหลือน้อยลงทุกทีโดยขณะนี้มีประเทศที่ให้การรับรองจีนไต้หวันในทางการทูตอยู่เหลือไม่ถึง20ประเทศในขณะนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดทุนสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนต่อปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ต่ำลง143จุดปิดที่ 27,077 Nasdaq ลดลง23จุดปิดตัวที่ 8,154 Standard & Poor's ก็ขยับลง9จุดปิดที่ 2,998 นะครับโดยเรื่องของการขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกดูจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีหุ้นลดลงซึ่งเรื่องนี้อยู่ในรายงานธุรกิจที่คุณสมบัติสุภาผลจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้น 12% ในวันจันทร์นะครับหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียหลายแห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของซาอุนั้นลดลงราวครึ่งหนึ่งนะครับและก็ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบประเภท Brent เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือ 19.5% ไปอยู่ที่ระดับ71ดอลลาร์95เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ.1991หรือในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียการโจมตีด้วยจรวดที่ถูกยิงมาจากโดรนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำลายแหล่งผลิตน้ำมันดิบ2แห่งของบริษัทซาอุดิอารามโคของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกทำให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุนั้นลดลงราว 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบ 6% ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีด้วยโดรนในครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่รัฐบาลซาอุจะสามารถผลิตน้ำมันดิบชดเชยปริมาณที่หายไปได้แต่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจต้องใช้เวลานับเดือนนะครับบรรดาประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่จากซาอุรวมถึงจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีใต้คือผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะนำปริมาณน้ำมันดิบสำรองด้านยุทธศาสตร์ออกมาใช้ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็ได้อนุมัติให้นำปริมาณน้ำมันสำรองด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐออกมาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันแล้วเช่นกันครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ iPhone บ้างนะครับนักวิเคราะห์การตลาดระบุว่าความต้องการโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple คือ iPhone 11นั้นสูงกว่าความต้องการ iPhone รุ่นก่อนที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนหน้าที่ร้านโทรศัพท์มือถือต่างๆจะเริ่มให้สั่งซื้อ iPhone 11ล่วงหน้าได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ Apple หลังจากที่ยอดขาย iPhone ลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ใช้วิธีวัดความต้องการของโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ออกมาใหม่โดยดูจากวันที่คาดว่าจะส่งมอบโทรศัพท์รุ่นนั้นซึ่งถ้าความต้องการมากวันที่ส่งมอบก็จะถูกเลื่อนออกไปนานขึ้นนะครับเพราะต้องใช้เวลามากขึ้นในการผลิตสำหรับ iPhone 11ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบริษัทวิจัยการตลาดโนมูระกรุ๊ปคาดว่าเวลาส่งมอบโทรศัพท์แก่ผู้สั่งจองจะอยู่ที่17วันหลังวันเปิดจองวันแรกเทียบกับ iPhone XS และ XS Max ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งใช้เวลาส่งมอบ11วันหลังวันเปิดตัวนะครับโดย iPhone 11 Pro สีเทาและสีทองคือรุ่นที่มีความต้องการมากที่สุดในบรรดา iPhone ทั้งหมดที่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าสาเหตุที่ทำให้ความต้องการ iPhone รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ใช้ iPhone จำนวนมากไม่ได้อัปเกรดโทรศัพท์ของตนเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากราคาที่สูงเกินไปในขณะที่ราคาของ iPhone 11นั้นถูกลงมา50ดอลลาร์ต่อเครื่องครับไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องในสหรัฐเช่นกันบริษัทยาเพอร์ดิวฟาร์มาผู้ผลิตยาแก้ปวดออกซิคอนทินที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากฟินหรือโอปิออยด์ยื่นขอสิทธิ์คุ้มครองจากการล้มละลายต่อศาลในสหรัฐนะครับหลังจากเผชิญกับการฟ้องร้องมากมายทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรวมถึงโจทย์รายอื่นๆที่กล่าวหาว่าบริษัทเพอร์ดิวฟาร์มาผลิตยาอันตรายและสนับสนุนให้เกิดวิกฤตยาโอปิออยด์ในอเมริกา เมื่อไม่กี่วันก่อนบริษัทยาแห่งนี้ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะจ่ายเงินค่าประนีประนอมให้กับโจทราว 2,000 รายนะครับซึ่งคาดว่าค่ายอมความนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐชี้นะครับว่ามีชาวอเมริกันที่เสียชีวิตจากการใช้สารโอปิออยด์เกินขนาดราว 47,600 คนเมื่อปีค.ศ. 2017ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์กอต ร็อบบี้ดาราสาวสวยชาวออสเตรเลียผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street และ Suicide Squad บอกนะครับว่าเธอรู้สึกโชคดีที่ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Chanel เจ้าของผลิตภัณฑ์หรูจากฝรั่งเศสมาร์กอต ร็อบบี้ได้รับเลือกเป็นนางแบบของน้ำหอมใหม่ของ Chanel นะครับซึ่งมีชื่อว่า Chanel Gabrielle ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครลอสแอนเจลิสโดย ร็อบบี้ได้ปรากฏตัวในโฆษณาชิ้นใหม่ของน้ำหอมดังกล่าวซึ่งเธอใส่ชุดสีขาวขณะกำลังเต้นประกอบเพลง Hello ของ Beyoncé ในโฆษณาชิ้นนั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต้องขอโทษคุณทรงพจน์ด้วยผมอยากฟังเพลง Hello มากของเรื่องนี้ก็เลยตะกี้รีบนำเสนอเพลงนี้ก่อนที่คุณทรงพจน์จะนำเสนอขอบคุณครับ
ทีหลังต้องบอกกันก่อนนะครับผมจะได้เอาข่าวสุดท้ายขึ้นมาไว้เป็นข่าวแรก
ไม่เป็นไรยังไงก็ได้ฟังอยู่ดี ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องน้ำหอมมาเป็นเรื่องสุขภาพบ้างนะครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้ารวม6รายและพบผู้ป่วยรวม380รายจากโรคเกี่ยวกับปอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและล่าสุดก็มีการวิจัยซึ่งยืนยันว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นสร้างความเสียหายให้กับปอดไม่ต่างกับการสูบบุหรี่ทั่วไปแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิติการกำลังวันจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
I'm 18 years old. My lungs are like a 70 year old's.
อดัมเฮอร์เจนเวเดอร์วัยรุ่นอเมริกันวัย18ปีซึ่งเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าออกมาเปิดใจระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลว่าแม้ตอนนี้เขาจะมีอายุได้18ปีแต่ตอนนี้ปอดของเขามีสภาพเหมือนคนอายุ70ปีเข้าไปแล้วนะคะอดัมเป็นหนึ่งในวัยรุ่นอเมริกันจำนวนมากที่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งออกมาโฆษณาว่าการสูบบุหรี่ชนิดนี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ทั่วไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังสูดไอระเหยที่มีสารเคมีอะไรเข้าไปบ้าง
Every time they vape and bring this aerosol into their lungs it's not water vapor it has chemicals
นายแพทย์โรเบิร์ตแกลเทอร์แพทย์ในห้องฉุกเฉินบอกว่าทุกครั้งที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปผู้สูบจะสูดละอองของเหลวเข้าไปซึ่งนั่นไม่ใช่ไอน้ำอย่างที่คิดกันนะคะแต่เป็นสารเคมีอัลดีไฮด์และแอลกอฮอล์ชนิดพิเศษซึ่งก่อตัวขึ้นระหว่างกระบวนการทำให้สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าร้อนจนกลายเป็นละอองควันค่ะยิ่งไปกว่านั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบสารเคมีที่เป็นส่วนผสมในบุหรี่ไฟฟ้า150ชนิดพบว่าสารละลายที่ใช้สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารเคมีราว200ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้สำหรับการบริโภคเท่านั้นแต่ไม่ใช่สำหรับการสูบหรือสูดไอระเหยแต่อย่างใดและการศึกษาชิ้นใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of North Carolina พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดเปลี่ยนแปลงเหมือนกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ทั่วไปค่ะ
The best way of describing it is they're molecular scissors.So proteases are proteins that cut up other proteins. And what we found was these.
อาจารย์โรเบิร์ตทาเรนหัวหน้าทีมวิจัยล่าสุดนี้บอกว่าได้พบโปรตีนที่เรียกกันว่าโปรตีเอสในปอดของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าบางรายค่ะซึ่งหากมีมากขึ้นก็จะเข้าไปทำลายปอดให้เสียหายได้และในการศึกษานี้ก็พบว่าปริมาณโปรตีเอสของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เท่ากับผู้สูบบุหรี่ทั่วไปด้วยและอาจารย์ทาเรนยังบอกด้วยว่าสารนิโคตินที่พบในบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับระดับโปรตีเอสที่เพิ่มขึ้นในปอดของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะแม้ในการศึกษานี้จะชี้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะบ่งชี้ผลกระทบในระยะยาวสำหรับผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่สำหรับวัยรุ่นที่ปอดยังเติบโตไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงกว่าผู้ใหญ่ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ปัจจุบันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้ออกมาเตือนให้พิจารณาที่จะไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนสมาคมการแพทย์อเมริกันออกคำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่ะเช่นเดียวกับสมาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับมลรัฐที่ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นจากตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยด้วยโรคปอดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและส่งท้ายนะครับเป็นประจำทุกช่วงของวันอังคารนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงกลางคืนนะครับสี่สาวนักเต้นรูดเสาหนังเรื่องนี้จะสามารถเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งจากอิดปีศาจตัวตลกได้หรือไม่อย่างไรนั้นติดตามคำตอบได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์เข้าใหม่แนวหนังพลังหญิงแกร่งก็ป่าแสงขึ้นอันดับแบบไม่ถามสุขภาพเพื่อนฝูงในท็อป5กันอีกเช่นเคยนะคะไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ The Lion King Version Live Action กับชีวิตลิขิตได้ของสิงโตซิมบ้าที่กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าป่าอันชอบธรรมและได้พบกับความรักที่ผลิบานกับเพื่อนรักในวัยเด็กค่ะ
Run away, Simba.Never return.
The Lion King เกือบร่วงหน้าผานะคะแต่ว่าเกาะอันดับ5เอาไว้ได้นะคะที่$3,600,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ4ค่ะ Good Boys เมื่อกลุ่มเด็กชายชั้นป.6 อยากออกไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนนะคะก็ได้เจอกับเรื่องสุดเพี้ยนชนิดที่ไม้เรียวในมือคุณพ่อคุณแม่ต้องสั่นเลยค่ะ
My dad's gonna kill me. Chill. This is how we get the drone back.
Picture this. I'm a bag of chips.
You took my bag?
Don't get any closer!
Oh my god, there's Molly in there.
Okay, who's Molly? Cause she's not with us.
Jesus Christ.
Good Boys หนังตลกเรทอาหากระจายเรียกค่าขนมได้อีก $4,200,000ในสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่อันดับ3ค่ะตกสวรรค์มาอีกหนึ่งขั้นนะคะสำหรับ Angel Has Fallen เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service ถูกป้ายสีว่าได้ลอบสังหารประธานาธิบดีอันเป็นที่รักเขาจึงต้องออกตามล่าหาความจริงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะ
There's been an assassination attempt on the president
Mike Bannon You're being charged with the attempted murder of the president of the United States
The president's top guardian angel has fallen
Don't you see that I'm being set up
Angel Has Fallen รับค่าสตันแมนแอคชั่นมันกระจายไปอีกเล็กน้อยนะคะที่$4,500,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ2ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่รวมดาวดาราหญิงในชื่อ Hustlers ค่ะโชว์เนื้อหนังกันเน้นๆ นะคะโดยได้นักแสดงสาวสะโพกดินระเบิดเจนนิเฟอร์โลเปสและนักแสดงสาวเอเชียดาวรุ่งคอนสแตนต์บูจาก Crazy Rich Asian นะคะร่วมถ่ายทอดคดีเช้าของสาวๆในผับระบำเปลื้องผ้าของนิวยอร์กที่ปลอกลอกเงินมหาศาลจากลูกค้าชายที่ทำงานในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐค่ะ
These Wall Street guysYou see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything.
It's like robbing a bank, except you get the keys. Are you in?
I gotta fuck.
Hustlers แก๊งสาวโพแดนซ์ทวงแค้นหนุ่มวอลล์สตรีทนะคะรีดเงินในกระเป๋าคนดูได้แบบไม่ต้องมอมยารูดซับนะคะได้ไป$33,000,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายแบบสบายๆเลยค่ะและในอันดับหนึ่งนะคะกับปีศาจตัวตลกสุดสยองเพนนีไวส์ที่นั่งหัวเราะอย่างบ้าคลั่งในบัลลังก์หนังทำเงินในสมัยที่2นะคะใน It Chapter 2ว่าด้วย27ปีให้หลังที่แก๊งเด็กขี้แพ้กลับมารวมตัวกันในเมืองเกิดเพื่อกำจัดมันให้สิ้นซากไปสักทีนะคะแต่ดูท่าจะยากค่ะเพราะว่าคราวนี้มันได้เตรียมแผนฆ่าให้ตายยกแก๊งค่ะ
For 27 yearsI missed you.
We need to finish it. For good.
I've seen all of us die.
It Chapter 2ขำไม่ออกในสัปดาห์ที่2ซะแล้วนะคะเพราะว่ารายได้นั้นลดฮวบเกินครึ่งค่ะแต่ยังยืนหนึ่งที่ตำแหน่งแชมป์ด้วยรายได้39ล้านกับอีก600,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะ
Hello.
ที่ฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Kingston
สวัสดีค่ะคุณเจริญคุณทรงพจน์คุณนิติการนะคะ
สวัสดีครับ
วันนี้ก็ได้ติดตามหนังที่คุณนิติการเอามาทำไมล่ะคะคิดว่าสาวรูดเสาจะทำเงินมากกว่าใครนะคะคุณนิติการเห็นโปรยว่ามันดูว่าจะมอมยารูดโดยไม่ต้องมอมยารูดซับนี่ได้เงินไปมาอันดับ2ใช่มั้ยทำไมถึงคาดว่าจะขึ้นอันดับ1คะ
จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนแรกเราก็เข้าไปก็คือน่าจะเป็นหนังพลังหญิงเพราะว่านักแสดงนำก็คือเป็นผู้หญิงหมดนะคะแล้วก็เรื่องเนี่ยดึงมาจากเรื่องจริงเลยที่เขาเป็นผู้หญิงนักระบำเปื้องผ้าที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่ามอมยาแล้วก็มอมยาลูกค้าแล้วก็รูดซับนะคะแต่นี้ก็คือเขาก็สร้างหนังโดยไม่ต้องไปรูดซับใครนะคะเราก็เสียตังค์ไปดูเอง
จริงๆแล้วตัวเลขเรื่องรายได้เนี่ยมองได้หลายแง่มุมถ้าในแง่ของความเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยสีสาวรูดสาวโพแดนซ์เนี่ยฮัสเลอร์ที่เพิ่งเข้าใหม่เนี่ยเข้าฉายน้อยโรงกว่า 3,250 โรงเมื่อเทียบกับอิทนะครับปีศาจตัวตลก 4,570 โรงแต่ความเข้มข้นของรายได้ต่อโรงเนี่ยสีสาวรูดสาวโพแดนซ์เนี่ยได้ต่อโรงเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย $10,000 ต่อโรงเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของอิทเนี่ย $8,600 งั้นถ้าในแง่ของความสามารถในการโกยทรัพย์เนี่ย
สีสาวนี่ก็
มันรวมกันได้อยู่สามารถกว่าแต่ว่าถ้าความสามารถในการทำเงินได้จำนวนโดยรวมนะครับพลังของจำนวนเอาเลทจำนวนโรงฉายเนี่ยก็อิดก็ยังสามารถ
ทำได้
ต่ออยู
่ค่ะ
อิดยังเวิร์กอยู่ใช่ไหมคะคุณทรงพจน์
ฮะอิดก็ยังเวิร์กอยู่เพราะว่าหนังสยองขวัญนี่ก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆ
เพราะมันใกล้ฮาโลวีนแล้วคนก็เหมือน
ด้วยแล้วก็อิดภาคหนึ่งนี่ก็เขาก็ทำไว
้
สร้างแฟนเบสไว้เยอะดังนั้นเนี่ยพอมาภาคสองก็แน่นอนคนก็ตามมาดูกัน
ถ้าคุณธีรัตน์ไม่เชื่อก็ต้องไปดูเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ก็เข้าเมืองไทยพอดีเนาะ
ใช
่
ค่ะได้ค่ะจะพยายามนะคะแต่กู๊ดบอยผมนี่ยังอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแม้จะไม่ค่อยเป็นกู๊ดบอยเท่าไหร่ก็ยังขายได้ยังสนุกอยู่ใช่ไหมคะ
เป็นหนังประเภทที่ลงทุนน้อยแล้วก็จับจุดก็อย่างนี้นะครับจะมีหนังประเภทที่ลงทุนน้อยเป็นดาร์คฮอร์สเป็นม้ามืดมากู๊ดบอยเนี่ยลงทุนไป20ล้านดอลลาร์ถ้าตามตัวเลขเนี่ยนะครับแล้วก็ออกเสเพลสเปสปะมา5สัปดาห์ละก็ในความเสเพลเนี่ยก็สามารถทำเงินได้73ล้านละนะครับก็เป็นประเภทของหนังที่คือคนทำนี่ค่อนข้างจะรู้ตลาดจะว่าอย่างนั้นดีกว่าก็จะเป็นแนวที่ว่าเจาะไปเลยว่าคนรู้ค่อนข้างจะรู้เข้าใจว่ากลุ่มคนดูจะเป็นแบบไหนจุงลูกจุงหลานเข้าไปดูเนี่ย
ไม่ได้
แนะนำ
ไม่ได
้คือถ้าใครที่เคยเป็นแฟนของอเมริกันพายซึ่งออกมาหลายภาคหลายตอนนะฮะก็คงจะชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่าลักษณะคล้ายกัน
ทะลึ่ง
เป็นแต่ว่าเด็กเนี่ยเด็กที่เป็นตัวละครเนี่ยจะเด็กลงมาจากยุคอเมริกันพายเพราะว่าอเมริกันพายเนี่ย
เป็น
ไ
ฮ
สคูลแต่นี่เป็นมิดเดิลสคูลแล้ว
ใช่ก็เอาความน่ารักของเด็กเนี่ยแต่ว่าก็ดูแบบว่าน่าหยิกน่าชังน่าปี
ไม้เรียวในมือสั่นนี่แหละค่ะ
ค่ะแม่พูดถึงหนังนี่ VOA ลึกซึ้งมากๆนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์มันมายาวนานนะเช่นยอมรับเลยที่อยู่ห่างแถวไม่รู้เรื่องฟังข้อมูลแล้วน่าทึ่งท่าทางจะไปเฝ้าโรงหนังทุกสัปดาห์เลยไหมคะ
ก็ไปนอนเฝ้ารู้สึกจะคือมันพฤหัสบางทีก็ไปนอนเฝ้า
ไปรับจ็อบขายตั๋วอยู
่ผมเดินตั๋วในโรงหนัง
อ๋อเห็นไหมทำงานเป็นระบบ
ก็เลยบางทีก็ได้ดูไปโดยในงาน
ใช่
ของคุณทรงพจน์ก็จะเป็นนี่เชี่ยวชาญด้านกีฬา
นะฮะ
ก็เป็นความบันเทิงอีกรูปแบบนึง
โอ้โหนี่โยนมาให้เลยไม่ผมก็ไปอยู่ในโรงหนังเหมือนกันเป็นคนขายป๊อปคอร์นอยู
่
ทำงานเป็นทีม
ไม่ได้เป็นอิดนะ
อิดโรยได้กันอิดโรย
เอาละค่ะให้เลิกจากงานพาร์ทไทม์เดี๋ยวให้ไปทำงานประจำตามโรงหนังต่อเลยนะคะคืนนี้นะคะขอบคุณคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิติการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ